Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurban. Bugün 2015-nji ýylyň 14-nji noýabr hetdeniň şenbe güni. Mejlis saatly ýörüýte gepleşigimiziň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyna bagyşlanan söhbetdeşligini ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinleýär. İslam devleti ekstremist topar Parijde 127 adam öldüren hüjümlerin jogapkärçiligini öz boyununa aldy. Ekstremist topar 14-nji noýabrda çap edilen beýanatyny bu hüjümi partlaýjy goşak giyen 8 dogonyň amala aşyranyny aýtdy. Beýanatda 13-nji noýabrda hüjümleriň İslamyň peýgamberiniň maskaralanmagy, İslam döwletiniň territoriýasyna howadan urulýan zarbalar üçin jogapdygy aýdylýar. Bu beýanat Fransuz prezidentiniň televiziýa ýarkaly eden beýanatynyň ideýanyny gabat geldi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande televiziýada eden çykyşyny Parijde urulan hüjümlerde 127 adam öldürildi diýdi we bu işin İslam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Ol 16-njy noýabrda parlamentiň adatdan naşar duşugyna çykyş etjekdigini, şeýlede ýurdun 3 günläp resmi ýaz tutjakdygyny aýtdy. Dünya ýurtlarynyň liderleri, şol sanan Amerikan prezidenti Barack Obama, German kansleri Angela Merkel we beýlekler Parijdäki terror hüjümlerini ýazgaryp çykyş etdiler. Biz Fransuz halky we dünýäniň beýleki döwletleri bilen öz adamlarımızın kassına çıkan islenlik terrorist topar jogap karşılığı çekmek için ehli dadi edersi prezident Barack Obama etti.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federica Mogherini Parijde bolan hüjümler Wenada 20 ýurdun we dünýä guramalarynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Siriýada kursa çözgüt tapmak maksady bilen geçirýän duşugyna has ol ähmiýet berýär diýdi. Ol 14-nji noýabrdaky duşugyň başlanmagynyň öňýanyny Medwedew üçin aýdan sözlerini terrorizmi global problema diýip atlandyrdy. Wenada gepleşik ustalarynyň başyna oturan ýurtlaryň tas kemmesini al soň kepdelerde şol bir agyryn jyny, şol bir terrory, şol bir sarkynlary başdan geçirdi diýip ol aýtdy. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin 13-nji noýabrda Venezuelaly kärdeşi Nicolas Maduro bilen telefonda gepleşdi. İki lider iki ýurdun arasyndaky iki taraplı gatnaşyklar şol sanyny energiýa pudowuna hyzmatdaşlyk barada maslahat etdi diýip Kreml aýdýar. Olar Maduro'nun devlet televiziýasynyň aýtmagyna görä 23-nji noýabrda Tehranyna gaz eksport edýän ýurtlaryň sammitine duşmak barada alalaşyga gelipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Aktam 13-nji noýabrda ABŞ-nyň wiceprezidenti Joe Biden'ın dekarın başında Urşkovgali yurtta durnuklu parahatçılık ornoşturmak tagarlarlarının çeğirini Ukrayna sapar edecektiğini aytti. Biden, Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko, premier minister Arsen Yatsenyuk, Ukrayna parlamentinin ağdağlar şeyle de hükümetten ayrı kurumaların vekilleri bilen duşlar. Bu vice premier Biden'ın 2009 yılı vezipe bellinilir veri Ukrayna'dan 5. saparı olur deyip aktama ediyar. Günnogor Slovakiyada yıkılan Ukrayna dikuçoruna 6 adam soltanını guman edilen bir kanun migrantlar helak oldu. Ukrayna'nın serhet kollu 13. noyarda dikuçorun bortunda 2 tane Ukraynalinin, 4 tane günörtü Günnogor Aziyalinin soltanını 2 ayalın bolonluğuna itti. Bu dikuçor Ukrayna'dan 35 kilometr uzaklıkta yıkılıptır aydılmağına göre Mi-2 dikuçoru bir kanun migrantları menziline getirmekte adam kaçakçılığını ulanılığına mengdiyar. Slovakya'nın içeri işler ministri Robert Kulinak bu hadisi 11. noyarda olanı salmediyar. Ama ağır duman sebepli helakçılığın bolan yeri 2 ulap keskitlenip bilinmedi dedi. Kulinak dikuçorun Slovakya'nın hova yol göde uçuruk sistemasından sapatıp kovuplu manövrları edenligini aýtdy. Halkary pul fondunyň başlygy özüniň Hitaýyň global pul birliginiň saýlama toparyna goşulmagyny gollaýanlygyny aýtdy. Pekiniň uzak wagtlar bu topara goşulmagy çalyşýar. Christine Lagarde 13-nji noýabrda Hatayň puly yuan ilkinji gezek halkara pul fondunyň aýgytly operasiýalarda ulanýan pullaryna edilýän talaby ödedi diýdi. Lagardyň bu beýanaty halkara pul fondunyň yuany tassyklaýyş möhürini basmagyna barabar bir zat bolup Pekin ahyryna ABŞ-nyň dollary euro ýaly dünýä ýüzünde ehtiýaç pulyny ýürülmäge umyt baglaýar. Türk resmiler yurdun gün orta bölögünde hukuksuzluk güýçlerinden kurt bitnesilerinin arasında bolan çakmaşyklarda 14 adam ölenini aýdýarlar. Irak bilen terketleşýän Tirnak welaýatynyň gubernatorynyň edarasy 13-nji noýabrda Türk güýçlerinin Kurdistan işçiler partiýasynyň 11 söwüşçüsini öldürenliklerini aýtdy. Çakmaşyklar mahally Lise şäheriniň golaýynyna ýoly goýulan ýasama bomba partlap 2 tane Türk eskeri Van welaýatynda çakmaşykda bolsa ýene bir Türk eskeri pida bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinlediniz olursa yoksuna Nuruhan yeterdi. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.